السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لقد أخرج الإمام الحاكم والإمام البيهقي والإمام المنذري وغيرهم من أهل العلم والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. الحديث بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة نسلام انتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم خطبيت يليه إن شاء الله تعالى tutajikumbusha kwa pamoja maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasimulia sahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhusia Abdullah ibn Abbas, mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhusia umma, kwa sababu wasia kwa Abdullah ibn Abbas ni wasia kwa umma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema igtanim khamsan qabla khamsin, faidika na mambo matano kabla ya mambo matano. Shababaka qabla haramika, jambo la mwanzo ni ujana wako kabla ya uzee. Jambo la pili, wasihataka qabla saqamika, faidika na afya yako kabla ya maradhi, kabla ya kupatwa na maradhi. Jambo la tatu, wa ghinaka kabla faqrika, faidika na utajiri wako kabla ya ufakiri. Jambo la nne, faraghaka kabla shughulika, faragha yako kabla ya kushughulishwa. Na jambo la tano, hayataka kabla mautika, au kama qala alayhi salatu wassalam. Ibadallah, mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhusia sote kwa pamoja mambo matano. Mambo haya matano twahitajika sote tuyafanyie kazi, kwa maana tutumie mambo haya matano kwa faida ya akhira yetu na yale ya mubaha na ya halali katika dunia yetu, kabla hakuja kuja mbadala wa mambo haya matano. Na tuelewe ya kuwa katika haya matano mbadala wake yako ambayo yataondoka la mahala, na yako ambayo yurja zawaluhu, yatarajiwa kuondoka kwa mtu. Allah subhanahu wa ta'ala alituumba sisi wanadamu kama alivyoumba majini katika ulimwengu huu kwa lengo maalum, na lengo hilo haliwezi kutekelezeka isipokuwa kuna asbab, kuna njia mbalimbali, kuna wasaili mbalimbali. Kupitia hizo mwanadamu atafikia katika kutekeleza malengo yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwa ajili ya malengo hayo. Na miongoni mwa sababu kuu kabisa ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu. Nyakati zetu ni nyakati zina kikomo, na kikomo chake ni mauti. Ndani ya wakati huu mwanadamu atakiwa atumie vizuri wakati wake kuweza kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwa ajili yake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anamuhusia kila mmoja katika Muislamu, anamwambia igtanimu khamsan qabla khamsin, faidika alghanima. Ni mali asili yake watu hupata katika vita, lakini ghanima maana yake ni kunufaika na kufaidika na mambo matano kabla ya matano. Jambo la mwanzo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akataja ni shababaka, faidika na ujana wako. Tunafahamu katika marahili ya umri ya mwanadamu, anapozaliwa akitoka katika utoto anakuja katika ujana. Na kupitia hadithi hii ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam ametaja ujana, dhidi yake ni uzee. Kwa maana baada ya utoto, baada ya ujana ni uzee. Kwa maana mtu akifikia mzee ametoka katika marhala ya ujana, atakiwa atumie ujana wake kabla hajafikiwa na uzee, kwa sababu ujana ni sehemu ya nguvu. Ujana ni sababu ya mwanadamu kuyatenda yale ambayo hawezi kuyatenda anapokuwa mzee. Vijana watakiwa kutumia umri wao wa ujana vizuri. Na hadithi zilizokuja kuutaja ujana ni nyingi, na khutba ni sehemu ya kuzungumza kwa ufupi, lakini hii neema ya ujana ni mada maalum. Vijana wengi wamefanya tafrit, wamezembea katika kuutumia ujana wao vizuri, na mfahamu ya kuwa wanaokufa ni vijana kuliko wazee. Ndio maana ukitafuta wazee katika mjitamaa ni wachache kuliko vijana. Kwa maana wazee, mtu akifikia mzee ni wachache, unahesabu katika mtaa wazee wamebakia wangapi, kwa maana wengi wamekufa hali ya kuwa ni vijana. Mtu atakiwa kutumia ujana wake vizuri. Katika watu saba ambao Allah subhanahu wa ta'ala atawapa dhibi yaumal qiyama, yauma la dhidda illa dhilluhu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemtaja shabun nashaa fi ibadatillah, kijana aliyekuwa katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wengi wanakuwa katika muziki, vijana wengi wanakuwa katika mipira, wameshughulishwa na mambo ya lagwi, vijana wengi wameshughulishwa na kuitafuta dunia, lakini ibada vijana wengi hawakuingia katika kutekeleza ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika jambo hili la ujana limetajwa pia katika hadithi nyingine aliyotaja al-Imam at-Tabarani wal-Bazzari min hadithi Muadh ibn Jabal. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotaja ya kuwa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba'in, hazitonyanyuka nyayo mbili za mwanadamu yawm al-qiyama mpaka ataulizwa au mpaka aulizwe mambo manne. Katika hilo la mwanzo bwana Mtume akalitaja umrihi au umrihi fima afnahu, umri wake aliumaliza kwenye mambo gani, wa shababihi fima ablahu, na ujana wake pia aliumaliza aliutumia katika mambo gani. Ataulizwa kila mmoja katika sisi umri wake bil jumla, lakini ukatajwa ujana bil khususi. Na hii inafidisha kwamba ujana, hii marhala ya ujana ni kitu nyeti sana, kiasi swali lake litakuwa pekee ndani ya swali la umri, ambao umri umekusanya utoto, ujana na uzee, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atahusisha swali maalumu la ujana, kwa sababu ujana ni nyeti sana. Kila mmoja katika sisi atakiwa atumie ujana wake vizuri. Ibadallah, jisomesha dini yako wakati kijana, uijue dini yako, usijue amali njema, umjue Mola wako, ujue imani yako, uweze kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujajiwa na uzee, sababu ukiwa mzee huwezi tena kuketi katika madaris kama unavyoweza kuketi wakati kijana. Unapokuwa mzee huwezi kufanya ibadati mbalimbali kama vile ambavyo waweza kuzifanya unapokuwa kijana. Jambo la pili, bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akalitaja sihataka qabla saqamika, afya yako. Unapopewa afya, afya ni neema, afya ni sababu ya mtu kuyafanya yale ambayo hawezi kuyafanya wakati yumgonjwa. Tumia afya yako vizuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo almuttafaq alayhi anasema, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamekosezwa, kwa maana wamenyimwa watu wengi kuzitumia neema hizo mbili wakaweza kufaidika na akhera yao au wakafaidika na dunia yao. Asiha, afya, wal faragh, na kupata wakati wa faragha, mtu akawa sasa hivi hakushughulishwa ima na watoto wake, hakushughulishwa na mkewe, hakushughulishwa na biashara zake za halali, ametulia, ni faragha. Watu wameshindwa kuitumia faragha vile vile vizuri. Hadithi hii mahali shahid katika jambo hili la pili ni asiha. Siha, afya, ni neema kubwa sana. Tumia afya yako kabla hujapatwa na maradhi. Ukiwa kitandani wa umwe au umelazwa hospitali, kuna mambo huwezi kuyafanya, mambo ambayo utayafanya ukiwa ni una afya. Tuzitumie afya zetu vizuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja katika hadithi sahihi, fi sahihi, mtu ambaye atatumia afya yake vizuri akatenda matendo wakati mzima akiwa anaumwa analipwa kama alivyokuwa anatenda wakati yuko sahihi. Vile vile mtu ambaye ni mukimu, katika hadithi hiyo, mtu ambaye ni mukimu, mkazi katika mji, kuna matendo yu atenda ni ada, anafanya ibada, basi atalipwa matendo hayo wakati yuko safarini. Ibadallah, kila mmoja atumie afya yake vizuri kabla hajafikwa na maradhi. Na wakati wa afya ndio wakati kila mmoja anawaza kuyatenda baadhi ya matendo. Afya inawapelekea watu kuyafanya maasia. Mtu akiuma unamuona anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfiru zina kithiri, anamdhukuru Allah, anajua maradhi ni sababu ya kifo. Maradhi ni sababu ya kifo. Ndio maana mtu anapokuwa na afya yatakiwa upande wa hofu uzidi kuliko upande wa raja, kwa maana anapokuwa na afya aweza kwenda mji mwingine akasafiri kufanya maasia, aweza kutafuta mwanamke, aweza kumpiga mtu, aweza kuiba, aweza kudhulumu. Ukiuma huwezi kuparamia makuta ya watu, ukiuma huwezi kwenda kutafuta mwanamke ukazini, sababu katika hali ya maradhi. Kwa wakati mtu ana afya akithirisha hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu afya pia ni nyenzo kubwa sana katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile dhidi yake, afya ni sababu kubwa ya kujikurubisha kwa kutenda matendo mema, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzitumie afya zetu vizuri kabla ya maradhi. Jambo la tatu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akalitaja ni faragaka, faragha yako kabla shughulika, kabla ya kushughulishwa, kabla hujashughulishwa. Ashawaghil ziko nyingi, waweza shughulishwa na jambo la mkeo, ukashughulishwa na jambo la watoto wako, ukashughulishwa na mambo ya biashara, safari, ukasafiri. Unapokuwa na faragha, itumie faragha yako vizuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala alimwelekeza Rasul alayhi salatu wassalam, akatuelekeza na sisi, fa idha faraghta fansab, ambwa Rasul alayhi salatu wassalam tuambiwa na sisi, ukipata faragha fansab, kithirisha ibada, muabudu mula wako. Ukipata faragha muabudu mula wako, fanya yale ambayo yatakunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hususan tuko katika mwezi wa Ramadhani, ni watu wangapi wanatumia faragha zao vizuri kuisoma Qur'an? Ni watu wangapi wanatumia faragha zao kufanya istighfar? Ni watu wangapi wanatumia faragha zao kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Bal badil, kinyume ya hayo, tunaona watu wanatumia faragha zao kulala. Kuna watu wameandaa mikeka maalum ya kulala mwezi wa Ramadhani. Kuna watu wametumia faragha zao kucheza keram. Kuna watu wametumia faragha zao kucheza madrafti. Kuna watu wanatumia faragha zao kucheza zumna. Kuna watu wanatumia faragha zao kucheza mapool table. Tunawaona vijana maskini. Kabla dhalika, wengi wao hata Qur'ani hawajui. Wakizisikia baadhi ya hutuba twataja kwamba salaf walikuwa wakisoma Qur'ani mwezi wa Ramadhani mara kadhaa wa kadhaa, unawaona wana tahayari nyuso zao, wao hata Qur'ani hawajui kusoma. Vijana tu wanahangaika na mambo ya laghu, wazee wao hawakuwasimamia watoto wao wakaweza kusoma. Wamefikia watu wana, mtu ana miaka 20, 25, shabun, kijana Muislamu, hawezi akishika mashafu kusoma. Kwa hiyo hawana la kufanya, tawakuta wanalala tu mwezi wa Ramadhani, hawajui sayyidul istighfar, kwamba kuna maneno nikiyasema nikifa usiku, kama nimeyasema usiku nakwenda peponi,
kuna maneno ukiyasema mchana, ukifa mchana unakwenda peponi. Sayyidul istighfar, ni waislamu wangapi wanaojua? Hawatumii faragha zao kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bali wapo katika madrafti, mazumna na michezo mingine. Ma'al asafi shadid, ni jambo tuliwahi kulisema na sasa tulisema. Leo kuna watu wanaona Ramadhani pia ni mwezi wa kuwekea makapu maalum. Kuna Ramadhani cup, nitakuwa nimefanya khiana kama sikulitaja jambo hili katika hutuba yangu hii, na Allah kama ataniua baada ya hapa utakuwa ujumbe umefika. Si kwa mara ya kwanza nishazungumza Ramadhani cup, sasa imedevelop, imeadvance. Usiku wa Ramadhani salaf walikuwa wakisoma Qur'ani, hawalali, wanafanya adhkari. Wao wameanzisha makombe ya mpira ligi, na waanzilishi wa Islamu, na waanzilishi wa Islamu. Yani Ramadhani usiku wao ndio wameweka cup, tena imeitwa na Ramadhani cup. Wanacheza mpira, watu wamevaa vibukta, marefree mpaka wanawake. Sasa wame advance kiwango kikubwa, na hii ni kamari ndani ya Ramadhani wanaisimamia. Kamari ya wazi, haihitaji dalili wala istishhad. Dalili tushazitoa nyingi. Watu wametumia faragha zao vibaya. Vijana wa Kiislamu wamekusanyika katika viwanja, kiwanja cha JK, wanakwenda kutazama watu wamevaa vibukta, wanawake ni marefri, wale wana marasta, wale wamenua viduku kina kadha, watu wamekaa, eti wanatumia muda wao baada, wanadai wenye baada ya tarawih. Hii ni khadhlan, ni khidhlani, ni kutelekezwa, ni kunyimwa kwa hali ya juu ya Waislamu. Huu ni mwezi wa kuanzisha cup maalum, mkawa eti matumia, si mchana si usiku. Huu si mwezi wa lahu, huu ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah kama ilivyokuwa miezi mingine, lakini katika mwezi huu ni jambo bora. Tumia faragha yako kusoma Qur'an, tumia faragha yako kufanya istighfar, tumia faragha yako kumshukuru Allah kama yote umemaliza. Kwa sababu leo, kwa sababu ya ule uzembe tuliokuwa nao, mtu anakuambia yote nishafanya, yeye atakasemisha hoja na wewe. Lala, yote ushafanya, pumzika, tafuta nguvu ya kusimama alfajiri, uwahi jamaa. Wallahi wengi wao wanakwenda katika Ramadhani kapu, na wakitoka baada ya kumaliza hawana nashat ya kusimama alfajiri wakaswali jamaa, wakaswali qablia rakaa mbili kabla alfajiri. Mtume anasema khairun min ad-dunya wa ma fiha, mmeanzisha jambo baya na wabal yake mtaibeba, au zar mtabeba wale waanzilishi wa Ramadhani kapu na wanaoshiriki wote yaum alqiyama. Qulu ma tasma. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد جنبوا لأنب ونمتوم صلى الله عليه وسلم كسم غناك قبل فقرك تمي أتجرواك. أنا من ابن عباس سمان وكته أنا هو ابن عباس أليكوان تجيري amekufa rasul alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Abbas, hajavuka miaka 13, shabun, kijana mdogo, lakini amemfundisha yeye, akaufundisha umma, tumia utajiri kabla ya ufakiri, kwa sababu utajiri unaweza kuondoka, utajiri unaweza kuondoka. Nilisema kuna mambo yataondoka la mahali, utajiri waweza ondoka usiondoke. Kuna watu wamekuwa matajiri wakafa matajiri, afya yaweza ondoka, kuna wakati Allah akakurudishia ukafa na afya yako. Kuna mtu kafa ana afya, ni dereva endesha roli, ana afya, ana mirabo minne, anakufa njiani. Kadhalika faragha ni kitu kinaondoka la mahala, mtu atakuwa na faragha mwisho itaondoka. Lakini katika mambo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameyataja ni ghinak, utajiri waweza kukuondoka. Tumia utajiri wako kabla ya fakr, na hii pia ni mada muhimu na ni mada ambayo ukizungumza, kwa vile wazungumzaji wengi, mashehe, walimu, ustadhi ni mafakiri au masikini, wakizungumza matajiri wengine wanahisi wao ni wavivu, kwa vile hana la ghinaka. Utajiri alokupa Allah subhanahu wa ta'ala si ujanja wako, wala si kwa sababu wewe mzuri au labda wewe una elimu sana au una sabu yako kubwa. La, hakuna chochote. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu rizqa liman yashau wa yaqdir, Allah anaweza kukunjua riziki kwa anayemtaka awe muislamu asiwe muislamu, awe muarabu asiwe muarabu, awe mweupe awe mweusi, awe mrefu awe mfupi, awe mwanamke awe mwanaume, Allah anatoa riziki kwa anayemtaka. Ukipewa riziki hiyo ni riziki ya Allah, ni mali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataka Allah utumie mali yako vizuri. Tumieni au tutumie mali zetu vizuri kabla ya kufakirika. Tumia mali katika njia sahihi. Kuna watu wana mali njia wanazotumia si sahihi. Tunaziona iftari mbalimbali, leo fulani kafuturisha, wanahudhuria wote 90% matajiri au wanaweza wanajiweza, lakini watu wema wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Watu wema wanawalisha maskini. Wewe unaalika matajiri, mnataka sifa kwa mali zenu, au mnatumia rushwa kufuturisha watu wenye vyeo na wenye mali ili mambo yenu yende katika mjitama. Lakini wanaostahiki kufuturishwa ni watu miskini, watu maskini, watu yatima, watu asira, watu ambao ni mateka wanahitaji. Kwa ujumla wanaohitaji, na wala haizuiliwi mlango wa hadia wa zawadi na sadaka, lakini wahitajia wapo, watakiwa muwafuturishe hao, muwasaidie watu ambao wanahitaji. Ukipewa mali itumie mali yako katika milango mizuri. Katika hadithi nilioitanguliza kuitaja katika mambo manne, mtu ataulizwa mali hii, ataulizwa amali hii, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, mali yake ama ina aina bi swali hii, mali yake min aina, kaichuma kutokea wapi, chanzo resource au ile msingi wa mali yako ni nini, umetumia rasilimali gani, chanzo cha mali yako ni nini, umechuma kwa njia gani. Hilo swali kila mmoja katika sisi ataulizwa, mwenye mali katika kila mmoja katika sisi, mali unayokuwa nayo utaulizwa mali kiyama. Wa fima anfaqahu, na kaitoa fima, katika jambo gani kaitoa mali yake. Kila mmoja ataulizwa, itumie mali yako vizuri kwa kutoa katika jambo zuri la kheri, na kumpa yule ambaye ni stahiki. Hata zaka ilitajwa ni watu nane, si kila mtu apewa. Hata sadaka, sadaka tizama wale ambao wana haja ya kupewa sadaka zaidi. Tumia mali yako vizuri ya Abdallah, ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujua mali ni fitna, kama alisema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna likulli ummatin fitna wa fitnata au wa fitnatu hadhihi al-umma al-mal. Kila umma una fitna, na fitna ya umma huu ni mali. Yaani fitna ya umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mali. Kila mmoja mwenye mali anajua. Yaani wataka tu uione kwenye akaunti tu pale, kama ni hela usikia raha ukichukua bank statement. Wasikia raha zikiwa kwenye katibo pesa, wasikia raha zikiwa kwenye gari watembea nazo, lakini kutoa ni jambo ambalo watu wengi wamenyimwa kheri hii. Na ndio maana watu wawili wa kuonewa husna Bwana Mtume aliwataja katika hao, rajulin au rajulun atahu Allahu malan, ni mtu aliyopewa mali, fasallatahu Allahu, Allah akammakinisha. Hii ni sehemu muhimu sana, wa kuhusudiwa aliyopewa mali akamakinishwa na Allah, fi halakatihi, katika kuitumia, au ala halakatihi fil khair, kuitumia ile mali katika khairi, mpaka umakinishwe na Allah. Vinginevyo mali ilivyo, Mtume anasema ukipewa bonde la dhahabu wataka la pili. Akitokea mtu ustadhi, bwana hii laki moja, watamani angekupa mbili au ungekuwa milioni ili ukamaliza matatizo. Ndio mali ilivyo. Ukifungua biashara hii ukiona umeingiza milioni 100 kwa mwezi, wataka ufungua biashara ya pili. Mali haimtoshi mwanadamu isipokuwa akifa mchanga, na utamtosha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo. Kwa ni lazima kila mmoja amuombe kwanza Allah, ampe mali alafu amsalitishe Allah kuitumia mali katika njia za kheri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hili aliwalea sana masahaba, mpaka kuna siku akaulizwa swali, ni nani anapenda mali ya warithi wake zaidi kuliko mali yake. Hadithi hii ukaitazama, mtu anapenda mali ya warithi wake na mtu anapenda mali yake, lakini Mtume ametumia ismu tafdhil, yani superlative form, ni nani anapenda zaidi mali ya warithi wake kuliko yake. Masahaba wakasema kila mmoja apenda mali yake kuliko ya warithi, yani warithi, watoto, mke, baba, mama, wale ukifa ambao wanakurithi, nani apenda mali za wale kuliko yake? Masahaba wakasema kila mmoja apenda mali yake. Sasa mtume akaambia mali yako ni ile uliokula ukaimaliza. Yaani kama umekula ubwagwa, umekula chipsi, kuku, ukashiba pale, ile ndio mali yako. Na ile uliovaa ukachakaza. Kama ulinunua kanzu nzuri 50,000, 60,000 ukaivaa mpaka sahi kanzu, basi ile ndio mali yako. Na mali nyingine ya tatu ni ile uliotanguliza katika njia ya Allah. Zilizobakia bwana mtume akasema za warithi wako. Hebu angalia bwana mtume namna alivyowalea masahaba na kutulea sisi. Hebu itazame hiyo. Kama una nyumba umejenga, jua sio mali yako. Ukifa tu warithi. Na hii ni silsila. Na warithi nao pia majumba wakifa ya warithi. Kama kuna magari umenunua 6, 7, hizo sio mali zako, za warithi wako. Sasa wewe wapenda mali zako au za warithi? Zako ni hizo tatu. Nani anajua nadharia hii au ni wangapi wana yakini na nadharia hii ya mali aliyotaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Na haina maana udharau warithi wako, sababu mtume anasema wa antadhara warathataka aidatan, aghnia, na kuwaacha warithi wako ni aghnia, wamejitosheleza, khairu, ni bora min antadharahum, kuliko kuwaacha wao aila maskini, yatakafafuna nas, wanawaomba watu. Ni vizuri ukapanga kwamba watoto wangu hii nyumba moja, ya pili, ya tatu, kwa watoto wangu yatosha. Sasa hizi zilizobakia moja ni ndio mali zangu sasa hizi. Kwa ule uvae, bali kuna mtu bahau, kuna mtu bahau ana mali lakini hali vizuri. We bahau, au una mali uvae vizuri, we bahau, au una mali hutoi katika njia za kheri, we pia bahau. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni katika wale wenye kuzitumia mali zetu vizuri. Jambo la mwisho ni uhai kwa ujumla kabla al-maut. Tizama fasaha ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo yote yapatikana katika uhai, lakini mwisho bwana mtume akafanya majumuisho. Tumia uhai wako wote kabla hujafikwa na mauti. Jambo la mauti ni mada kubwa adhimu, na muda wangu shaisha. Kwa ujumla sisi tuna maisha twapita. Maisha haya tuna uhai na tuna mauti. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله أمهم بوحاي وموت لنغو أكبين توما جريب ناني أتتند ما تند مزور تمي أحاي وكو ووت أو تتمي أحاي ووت ويكربشك الله سبحانه وتعالى قبل الموت. قبل الموت na mauti ni katika mambo ambayo lazima yamtokee kila mtu. Kila mtu, uwe rais, uwe makamu wa rais, uwe waziri, uwe waziri mkuu, uwe mbunge, uwe mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, uwe shekhe, uwe kadha, kila mmoja atakufa. Sasa uhai wako kabla al-maut, sababu ukifa huwezi tena. Japo kila mmoja ambaye hakutenda matendo mema yakimjia mauti atamuomba Allah, kama anasema Allah, hatta idha jaa أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنما هي كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يكمليا مجوى موت أتسامى إيه ولوان نرجيش نكتين يلي أنبايو سكويتين. تأمو كلا kalimatu zajira atakemewa, ni neno tumshatamka, halifanyiwi kazi, halifanyiwi kazi. Tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie atuwafikishe kutumia uhai wetu kabla al-maut. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin ونكس أعداءك أعداء الدين صلى الله على نبينا.